theologies.
Or architect. At siya ay kumukol ng 40 taon na kumukay ng isang lagusan sa lugar ng Mojave Desert sa California. Makikita po niyo yan sa internet. Ang pangalan po niyan is Burrow Schmidt Tunnel. Ito po ay mayroong habang 2,000 feet at ito ay mayroong solid granite. Granite ay isang puli po ng bato na kung saan kapag ito ay in-smelt ay meron po mga minerals at makakakuha po kayo o makakakuha kayo ng bakal. So si Smith ay isang bumibili po siya o mamimili po siya ng ginto. At siya po ay nanatili doon sa hilagang bahagi ng Copper Mountain sapagkat dito po sa lugar na ito ay maraming ginto. At sa pag-iisip na siya ay makakakuha ng malaking ginto sa lugar na yon, siya po ay nagsimulang maghukay ng isang lagusan. In 1910, yung lagusan na yon ay almost half finished na. Pero yung Southern Pacific Railroad, ito po ay isang kumpanya na kung saan ito po ay nagtayo ng isang malaking daan ng tren, kung kaya't yung kanyang lagusan ay nawalan ng saysay. So, sa kanyang obsession, o kinahumalingan po niya yung paghuhukay ng lagusan na yon, siya po ay nagpatuloy na maghukay for another 28 years. Hanggang sa natapos niya yung lagusan. So, he operated the tunnel as a tourist attraction until his death in 1954. So, over 40 years, he built a useless tunnel to a barren desert mountain. Sayang. It is a waste. Pero, sino nga ba makamagsasabi na yung lagusan na ginawa ni William Smith ay mag-aaksaya ng buhay? Ang isang tao ay maaaring niyang masakop ang buong mundo only to die in his 30s, na gaya ni Alexander the Great. Merong isang tao na maaaring siyang maging isang bantog at kilalang doktor na kanyang madiskubre ang cure para sa sakit na cancer, pero sa kanyang buhay ay hindi po nagtagal. Siya din ay namatay. So parang walang saysay yung nangyari doon sa kanyang buhay. And he will soon go to the grave. Pero, naisip mo ba, na hindi ka ba napupuspos dun sa damdamin na parabagat ang buhay ay walang saysay? Maaari kang mag-impok ng napakaraming kayamanan na sa gitna ng iyong buhay at the prime of your life, ikaw ay mamamatay din. Mawawalan ka rin ng hininga, hindi mo rin yan madadala sa iyong bibingan. Makakapagtrabaho ka ng iyong buong buhay and looking forward to retirement, but only to die and never enjoy the retirement. Lahat halos ng mga bagay na ating pinipili na kung saan ay inilalagay natin ang ating pag-asa at ang ating mga lakas, and then suddenly, be brought to nothing because of death. Walang saysay, mga kapatid. Kaya nga sinabi ng isang kilalang Irish poet na si George Bernard Shaw, sinabi niya, "The statistics on death are quite impressive." Why? Because one out of one people die. Namamatay sila. At madalas ay iniiwasan natin ang usapin ng kamatayan. Ibig ba sa ating kultura na hindi tayo masyadong komportable na pag-usapan ang usapin ng kamatayan. Hindi natin po pwedeng ipagwalang halaga ang usapin nito sapagkat kapag tayo ay namatay, kapag tayo ay nalagutan ng hilinga, wala tayong madadala sa libinga, gaano man ikaw ka successful sa iyong buhay. And as we think about death, minsan ay iniisip na natin sa ating buhay, paano ang ating maikling buhay ay magkakaroon ng purpose? Paano magkakaroon ng layunin? Paano magkakaroon ng saysay? What makes life significant and worthwhile? No, para sa akin, ay meron lamang pong dalawang posibleng kasagutan. Ang una, ay yung view ng mga Hedonists na sinasabing, eat, drink, and be merry, for tomorrow you die. At ang ikalawa namang pananaw ay sinasabi ng salita ng Diyos, na kung saan ay kinakailangan magkaroon tayo ng malalim na ugnayan sa isang walang hanggang Diyos, kung nais natin na ang ating maikling buhay ay magkaroon ng significance, Marami sa mga tao ngayon ang namubuhay sa kanyang sarili. At hindi niya itinamubuhay ang ayon sa kalooban ng Diyos. At si Moses, dito po sa Awit chapter 90, siya ay isang lalaki na pinaliligiran ng kamatayan. Bakit? Sapagkat nung kanyang pinangunahan ang bansang Israel mula sa pagkaalipin, mula sa bansang Ehipto, at sila ay dalhin sa lupang pangako, dahil sa kanilang pagsuway sa Diyos, ay nilayo ng Diyos na ang ilan dun sa mga henerasyon ng Israel ay hindi makapasok dun sa lumang pangako. Sa makatawid ang nangyari, silang lahat ay namatay doon sa wilderness. Maging si Moses ay namatay din. Di po ba? At ang tanging dalawang pamilya lamang na nakapasok doon sa lumang pangako ay yung pamilya ni Joshua at yung pamilya ni Caleb. And if God's judgment will be applied to everyone 20 years old and older when they came out of Egypt, eh humigit kumulang 1.2 million na lalaking babae ang namatay during that 40 years in the wilderness. Think of that. And you can find that in Numbers chapter 1, verse 45 to 46. So as Moses saw these people, nakita niya yung mga taong yun, na nakilala niya at kanyang nakatrabaho, nakasama sa ministeryo, na unti-unting namamatay, he reflected deeply upon this question. How can this fleeting life have meaning and value? Paano magkakaroon ang maikling buhay na ito ng kahalagahan, ng saysay, ng value? So instead of being driven to despair and cynicism, imbis na sisihin niya ang Diyos, imbis na mawalan ng pag-asa si Moses, ay nag-reflect po siya dito sa katanungan na yan. At si Moses bilang tao ng Diyos was driven to a deep worship and prayer. Siya'y sumamba, siya'y nanalangin, at ang naging resulta ng kanyang pagsamba at panalangin was Psalms chapter 90. Alam po ninyo mga kapatid, ito pong Psalms 90 is the oldest of the Psalms. Why? Because it is the only one in the Psalter known to have been written by Moses. Siya lamang po ang nagsulat nito. And Moses' inspired answer to the question of how this ephemeral life, kapag sinabi natin ephemeral life, ito ay panandalian lamang, hindi nagtatagal. Sinagot niya yung katanungan na ang maitring buhay ay magkakaroon lamang ng kahalagahan kung tayo ay mayroong malalim na ugnayan sa ating walang hanggang Diyos. Ito ay hamon ko sa mga bisita natin na ngayon ay maaaring nasa prime na ng kanilang buhay, ng kanilang edad. At hanggang ngayon ay wala pa kayong ugnayan kay Kristo. Walang saysay ang buhay mo kung ikaw ay wala kay Kristo. Kung ikaw ay walang malalim na ugnayan sa ating Panginoong Jesus, our fleeting life has no meaning and value. Wala. Mayaman ka man, walang halaga yun. So yung awit na ito ay hinati into four stanza. Makikita natin yan in chapter 9. So verse 1 and 2, sinasabi niya yung walang hanggang katangian ng Diyos. In verse 3 to 6, ay makikita natin the ephemeral nature of man, which is panandalian lamang, maigli lamang. Verse 7 to 11, ay ang buot ng Diyos sa kasalanan ng tao na naging sanhi ng kanyang maikling buhay. And then in verse 12 to 17 ay ang panalangin para sa habag at biyaya ng Diyos sa kabila ng kasalanan ng tao. So una ay nais kong tignan natin yung ikalawa at ikatlong talata. First o second and third stanza na naghahayag sa atin na ang ating buhay ay walang halaga kung ito ay hiwalay. Kung ito ay hiwalay sa Diyos. Life is futile apart from God. Then we will look at the first and fourth stanza na nagpapakita sa atin na ito'y magkakaroon lamang ng halaga at saysay. Then I will conclude with some practical lessons. So number one, point number one. Ang buhay ay walang saysay kung ito ay wala sa Diyos. kung ito ay hiwalay sa Diyos sapagkat ito ay maikli at ito ay walang katiyakan. And because of God's wrath on our sin. Maikli siya, wala siyang katiyakan kung ito ay layo sa Diyos, walang saysay. At nung sinabi ni Moses, when he talks of God bringing man back to the dust, na makikita natin in these verses, eh si Moses mismo ay muling bumalik dun sa pagbagsak ng tao. He goes back to the fall and the curse which God imposed. At makikita natin yan in Genesis chapter 2, verse 17, na sinabi ng Panginoon na huwag kang kakain ng bunga ng pagkaalam ng mabuti at masama sapagkat sa araw na ikaw kumain ito, ikaw ay mamamatay. So nagsimula ang kamatayan sa kanilang pagsuway sa Diyos. So when Moses refers to 1,000 years, na makikita natin in Psalms 90, he is recalling the lifespan of those before the flood. Sapagkat may mga taong namuhay ng ganong katagal and who live almost that long. So, maging ang isang tao, mga kapatid at mga bisita, kung ikaw ay mamuhay ng 1,000 taon, kung ikaw ay namuhay before the flood, at namuhay ka ng 1,000 taon, para sa Diyos, ito'y wala sa Kanya. It is nothing to God. Ito'y parang kahapon lang naganap at tapos na. O para bagang ito'y isang buong magdamag lang na nakalipas kumpara sa Diyos, which passes by almost instantly while we sleep. So walang saysay para sa Kanya yung 1,000 taon ng tao sapagkat ito'y sa Kanya parang isang araw lamang. At isipin mo yon. Isipin mo na lang yung lahat ng mga kaganapan sa kasaysayan na nangyari for the past 1,000 years and maybe the Philippines during that time is only 500 years. Si Ferdinand Magellan, na nandadiskubre niya ang Pilipinas noong 1521, kung titignan po natin sa panahon na yon, it is already how many years? It's 499 years. At para sa Diyos, ito po ay isang tuldok lang sa abot tanaw ng panahon. It is very short. Tayo po ay nag-a-average ng 70 years old, just like the text says. At kapag papalarin pa, ay aabot ng 80 anyos, some a few more, some less. At para bagang ikaw ay mamumuhay na ng habang buhay. Bisan may mga taong nag-iisip ng ganyan. Ngunit walang sino man sa atin ang nakatitiyak. Walang sino man sa inyo ang nakatitiyak na sa araw ng bukas ay mabubuhay ka pa. Inilarawan ni Moses yung kawalan ng tao na magagawa sa harapan ng kamatayan. At para bagang ang kamatayan ay para kang tinangay na parang isang daluyong. At ito'y bigla na lang sumambulat sa iyong harapan and it takes everything in its path. Tignan po ninyo in verse 5 of chapter 9, of chapter 19. Sinabi niya, "Thou hast swept them away like a flood. They fall asleep." Namatay silang lahat. Parang daluyong na dumaan. Tayo daw ay mga damos na parang. In verse 5b, sinabi, "In the morning they are like grass which sprouts anew. In the morning it flourishes and sprouts anew. Toward evening it fades and withers away." So ganyan ang buhay ng tao. Walang katiyakan. Maikli lang siya. But after a blistering desert sun, sabi dito sa text, it lies withered. Mga kabitid at mga bisita, how soon the promise of youth, its God and life, fades away. Ako, minsan ay naging bata, na katulad ng mga kabataan na nandito. Ngayon, ako ay nasa prime na ng aking buhay at minaling hindi na rin magtagal. Pero how soon kayong mga kabataan ay address the youth? The promise of youth is fading. Mawawala din yan. Lilipas din yan. At kapag lumipas siya at wala kang ugnayan sa Diyos, wala kang malalim na relasyon sa ating Panginoong Jesucristo, ang buhay mo, gano'n man yan kapangako, it's futile. Walang saysay, kaibigan. Walang saysay, kapatid. Walang saysay, kabataan. Hindi yan magagarantiya sa araw ng bukas. Minsan nakakapakinig tayo ng mga balita ng mag-asawa na nagdadrive sa highway. At habang sila yung nagdadrive, sila may nakasalubong ng isang sasakyan na minamaneho ng isang drug addict. Sila yung nag-head-on, pareho silang namatay. Tapos na. O minsan ay nakakaladig tayo ng mga balita na isang lalaki gusto lang niyang mag-unwind sa isang exclusive resort on a weekend. At pag-ahon niya sa swimming pool, bigla siyang nadulas. Tumama ang ulo niya doon sa pavement ng swimming pool and he died instantly. Who could have ever thought that climbing out of a pool will result in death? Walang nakakatiyak, kaibigan. O hindi kaya kung inyong narinig yung balita ng nakaraang Lunes sa kung saan ay dalawang OFW sa Singapore na mag-New Year lang kasama ng kanilang mga kapwa OFW and they were run out of a sports utility vehicle and they died instantly. Ganyan kaigli ang buhay, kaibigan. None of us know how long we have to live. At nice kung madama ninyo yung agam-agam ni Moses nung kanyang isinulat itong Psalms chapter 90. He wants us to feel by his words because life is short. Life is short and uncertain. At kung ito ay wala, kung ito ay hiwalay sa tama nating pugnayan sa Diyos, ito'y walang saysay. It is futile. It is useless. Hindi lang yun, kundi ang Diyos ay galit sa kasalanan that makes life futile apart from God. We can find that in chapter 90 verse 7 hanggang sa 11, sinabi, "For we have been consumed by your anger, and by thy wrath we have been dismayed. Thou hast placed our iniquities before thee, our secret sins in the light of thy presence. For all our days have declined in thy fury, we have finished our years like a sigh. As for the days of our life, they contain 70 years, or if due to strength, 80 years. Yet their pride is but labor and sorrow. For soon it is gone, and we fly away. Who understands the power of thine anger, and thy fury according to the fear that is due you?" So Moses is presenting Exhibit A sa ating mga paningin, na ang mga tao, yung bansang Israel ay nagkakandamatay dahil sa kanilang pagsuway sa Diyos. Binanggit ko kanina, 1.2 million died in 40 years. At kung ito'y kanyang inyong iko-compute yun, in a year, that's 30,000. And in a day, 82. Right? Pero hindi ganun na nangyari. Because on some days, during the time of Moses, thousands were killed. Thousands died. At makikita natin yan in Numbers chapter 16 verse 49 na kung saan sa kanilang pagre-reklamo sa harapan ng Diyos in verse 41, which is the context of the chapter, in verse 49 na kung saan ay nagbigay ng sabot ang Diyos, 14,000 of them died instantly. At hindi lamang yun, even in chapter 25 verse 9 na kung saan 20,000 mga Israelita ang namatay. So just think of that, mga kaibigan. He is making the point, mga bisita at mga kapatid, that the result of God's wrath is death. Yan ay puot ng Diyos dahil sa ating mga kasalanan. Sinasabi natin minsan, sinasabi ng maraming tao na kamatayan daw is just a natural part of the life cycle. Yes, it's true. Natural na bahagi yan ang buhay ng tao, that all living things will die. So we just have to accept, tanggapin na lang natin yung katotohanan na ito'y normal. But brothers and sisters, that's a humanistic lie. Kasi nungalingan,
na minamaliit mo ang kahindik-hindik na larawan ng kamatayan at dinidisregard mo yung malinaw na katuluyan ng salita ng Diyos. Sapagkat ang kamatayan ay pumasok dito sa sanlibutan bilang direktang paghatol ng Diyos sa kasalanan ng sangkatauhan. That's the result kung bakit may kamatayan. We can find that in Genesis chapter 2 verse 17, chapter 3 verse 19. So the reality of death, ang realidad ng kamatayan ay kinakailangang maharap mo ang realidad ng iyong kasalanan at ang katotohanan na ikaw ay tatayo. You will stand before the judgment seat of Christ. Ikaw ay haharap sa isang banal na Diyos. Kaya nga sabi ni Moses nung kanyang pinagbulay-bulayan, even the plagues na tumatama dun sa kanilang lugar na dinala ng Diyos sa bansang Israel, ay kanyang napabulalas in verse 11, sinabi niya, "Who understands the power of thy anger? And thy fury according to the fear that is due you." Walang makakaintindi. Ngayon yung mga oras na yun, kung ikaw ay nandun sa eksena na kung saan ay unti-unting namamatay ang iyong mga kababayang Israelita, iisipin mo, bakit ginagawa yun ang Diyos? It is because of their disobedience. Si Spurgeon ay tama nung kanyang sinabi that no prophet could ever go too far in describing the terrors of hell. Walang makakapagbigay larawan ng sobra-sobra patungkol sa nakakatakot na larawan ng impyerno. Sa halip sinabi niya, "The wrath to come has its horrors rather diminished than enhanced in description by the dark lines of human fancy. It baffles words, it leaves imagination far behind." Anong ibig sabihin niya? Yung puot na dadating sa kasalanan ng sanglibutan, kung ikaw hindi pa mananampalataya, yung nakakatakot na itong sitwasyon ay mas lalo pang pinababa. Pero pinalaki ng imahinasyon ng tao. Pero ang nangyari dito, hindi mo ito maipapaliwanag. Sinasabi nga that even imagination is far behind. Hindi kayang i-imagine. Hindi kayang ilarawan ng tao kung anong itsura ng poot ng Diyos kapag ito'y dumating na. Kaya nga iniisipin natin na sinasabing the wrath of God, the wrath of God, the wrath of God. Ano yun? It leaves imagination far behind. Because when that day comes, pag dumating yung oras na yun, sabi nga ng salita ng Diyos, "Bundok, tahunan mo kami. Sapagkat hindi namin kaya ang galit ng kordero." Kaya ngayon ang hangon ko sa iyo, kaibigan, hanggat wala ka pa kay Kristo, ito ang naghihintay sa iyo. Ikaw na kabataan na nagmamatigas sa iyong magulang sa hindi pagsunod sa kanilang mga nais. Yung maging mananampalataya ka din sa dinabi namin ng mga pangangalan na iyong tinatanggap dito tuwing araw ng Linggo. If you will reject that, if you will reject that, oh youth, you will die. You will die. You will be destroyed. You will never be annihilated. Hindi ka matutupok na mauubos ka sapagkat ikay pagkakalooban ng katawan na hindi na mamamatay. Pero yung katawan na ito is doomed for destruction. Nakakatakot. And if you struggle with how good and loving God, with a good and loving God, and also can also be a God of wrath, siya isang mabuti at mapagmahal na Diyos. But mind you, brothers and sisters, and even our visitors, God is a God of wrath. Kung hindi mo matanggap at ikaw ay nahihirapan na tanggapin ang katotohanan yan, I suggest you read the sermon of Jonathan Edwards, The Justice of God and the Damnation of Sinners. Na kung saan ay sinabi niya doon na ipinapakita niya na ang ugat ng problema sa impyerno ay nagmumula doon sa katotohanan na masyadong mababa ang tingin mo sa Diyos. At masyadong mataas ang tingin mo sa iyong sarili. At para bagang ang Diyos ay walang aling mang karapatan sa iyo at ikaw ang laging may karapatan. Hindi ganun yun, kaibigan. Hindi ganun yun. So Moses is pointing that the fact of death na ating nakikita, hindi lamang yan sa balita, kundi maging sa telebisyon. Nakikita mo yan, araw-araw may mga namamatay. It should make us aware na ang puot ng isang walang hanggang Diyos ay nasa sangkatauhan, sa isang makasalanang sangkatauhan. At kung hindi natin kikilalanin ang walang hanggang Diyos na ito, kung hindi natin siya kikilalanin, at tatanggapin ating bilang tahanang dako ng ating buhay, that God is our personal dwelling place, life is useless. Walang saysayang buhay. Ngunit kung iyong inilagay na, kung iyong inilagak na ang iyong pagtitiwala kay Jesucristo, eh kanya ka na lang ililigtas. O ililigtas kanya mula doon sa puot ng Diyos. We can find that in 1 Thessalonians chapter 1 verse 10. Mamatay ka man sa pisikal na katawan, but you will never face the second death. Nabanggit na lang yan kanina ni Pastor. Hindi mo haharapin yan. Mamamatay ka sa pisikal, pero hindi ka mamamatay sa ikalawang kamatayan, which is to be forever separated from God in hell. Pero kung ikaw ay nalayo sa Diyos, ikaw ay nasa ilalim ng paghahabol niya. Kaya nga itong stanza 2 and 3 ay ipinakikita sa atin ni Moses that apart from God, life is useless because of its shortness and uncertainty and because of God's wrath on our sin as sin in the reality of death. Para bagang ang simula ng pangangaral na ito'y mabigat sa inyong damdamin. Kamatayan, akala ko ba New Year's message? Pero ang bigat. Well, that's the reality. We are not living sa isang panahon na kung saan ay malabang, well, everything is okay. That's the reality. Paglabas mo natin dito sa gusali nito, as we face the world, yan ang makikita mo. At yan ang konsolasyon ng isang tulay na mananampalataya kay Kristo na sa kabila at sa gitna ng gulo at kamatayan, meron kang Kristo. Nasa iyo ang Panginoon. Nasa iyo ang pabor ng Diyos. Kaya nga itong isang magandang New Year's message na nasa iyo ang Diyos kung ikaw ay merong malapit na ugnayan sa Kanya. Pero yung awit na ito ay hindi tayo iniwan ng walang pag-asa. Hindi po, sapagkat yung ikauna at ikaapat na talata ay nagpapakita sa atin kung paano ang ating maikling buhay ay magkakaroon ng saysay. So, a relationship, so life, number two, point number two, life has meaning and value if we have a relationship with God and if we have God's blessing upon our life and work. So, nasa atin ang pagpapala ng Diyos at magkakaroon nito ng kahulugan kung tayo ay mayroong ugnayan sa Kanya. And we can see that in verse 1 and 2. Sinabi, Lord, Thou hast been our dwelling place in all generations. Before the mountains were born, or Thou didst give birth to the earth and the world, even from everlasting to everlasting, You are God. So, inadarawan ni Moses ang kawalang hanggan ng Diyos, and he works his way back. No, muli niyang binalikan. Binalikan niya yung maging yung mga nakalipas na generasyon mula doon sa pagkalikha ng mga mundo, yung paglilikha ng mundo, and to eternity past. Kaya nga sinabi niya in verse 2, even from everlasting. Even from everlasting. And then he moves swiftly forward to eternity future. Kaya nga niya, from everlasting to everlasting, You are God.
So verse 2 is better translated that even from everlasting to everlasting, you are, O God. You are, O God.
Yan ang Diyos na sinasamba ng isang tunay na mananampalataya. Isang Diyos na hindi kailanman nagbabago. Isang Diyos na eternal. Because in and of itself, ito pong katotohanan na ito ay hindi magbabago. At yan ay nakakahanga. At si Moses ay mas lalong binigyan niya ng linaw sapagkat tayo bilang mga may limitasyon na mga nilikha niya. We are finite creatures, katulad ng binanggit kanina. We are finite creatures. But we can have a relationship with the eternal God, which is an infinite God. Yun ang kagandahan doon. Ikaw na Aba, na walang alinmang bagay na mabuti sa iyong buhay, ay magkakaroon ka ng relasyon sa isang walang hanggang Diyos. Hindi mo ba nakakahanga yun? Diba? Ikaw na walang kwenta. Tayo na walang kwentang nilikha sapagkat tayo makasalanan. But we can have a relationship with this eternal God. So yung panghalip na salitang our o atin, sinabi doon, pansinin po ninyo in verse 1. In verse 1, sinabi niya, Thou hast been our dwelling place. And then let's go to verse 17. And let the favor of the Lord our God be upon us. So, sinasabi dyan mga kapatid at mga bisita na ang ating walang hanggang Diyos ay ang ating Diyos. The eternal God is our God. Siya ang ating lugar ng tinatahanan. Siya ang ating dako ng tahanan. He is our dwelling place. Sapagkat maaari tayo makapamuhay sa pamamagitan niya o makakapamuhay tayo sa Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesus Kristo. There is nothing that can give meaning and value sa buhay natin with the reality of a personal relationship with God. Yun lamang po sinabi ni Augustine, pakinggan ninyo, ikaw ang naglikha sa amin para sa iyong sarili, o aming Diyos, at ang aming puso ay hindi mapalagay hanggat hindi namin natatagpuan ang kapahingahan sa iyo. Yan ang sinabi niya, mga kapatid at mga bisita, na malaman namin na sa kabila ng ating finiteness, yung ating limitasyon dahil sa ating mga kasalanan, ay maaari nating makilala ang walang hanggang banal na Diyos sa mas personal na paraan. And this provides sense of stability and substance in your life. Yan ang nagbibigay ng katatagan. Yan ang nagbibigay ng sustansya sa buhay mo. Kapag ikaw ay mayroong ugnayan sa ating Panginoon. And we cannot find that in earthly things. Hindi mo yan matatagpuan sa mga bagay na inaalok ng sanlibutan o maging sa relasyon sa tao. Because even in the relationship, we are destined to fail. But if we have a relationship with God, oh brothers and sisters, mga bisita, mga mahal namin, umaattend dito, sabi niya, kung ikaw ay magkakaroon ng relasyon in a personal way sa ating walang hanggang Diyos, mayroong katatagan ng buhay. Mayroong substance o substance ang ating buhay. So hindi lamang yun, maging ang pagpapala ng Diyos sa ating buhay at gawain ay nagbibigay ng saysay at kahulugan. We can find that in muli. Chapter 90, verse 12 to 17. A very familiar verse, sabi niya in verse 12, So teach us to number our days, that we may present to thee a heart of wisdom. Do return, O Lord, how long will it be, and be sorry for thy servants? O satisfy us in the morning with thy loving kindness, that we may sing for joy and be glad all our days. Make us glad according to the days you have afflicted us, in the years we have seen evil. Let thy work appear to your servants and thy majesty to their children. And let the favor of the Lord our God be upon us. And do confirm for us the work of our hands. Yes, confirm the work of our hands. So sa huling talata ng awit, ay muling nanalangin si Moses. Muling nanalangin si Moses ng reversal ng nangyari. Why? Pansinin po ninyo. Nung sinabi doon sa verse 3 ng chapter 19, sinabi doon, "You dost turn back into dust." Yun ang sinabi doon. Tama ba? Ikaw ay muling bumalik sa alabok. That's judgment. Judgment ng Diyos. But if you will jump in verse 13, sabi niya, "Do return, O Lord, how long will it be, and be sorry for thy servants?" Ang sinasabi ni Moses, mga kaibigan at mga kapatid, bumalik ka, Panginoon. Return, O God. Nagsisisi na kami. Patawarin mo kami. Manumbalik ka sa amin namin, Diyos. Manumbalik ka. Kung paano sinabi ng Panginoon na ikay babalik sa alabok sapagkat ikay hinatulan ko dahil sa iyong pagsuway. But now in verse 13 sinasabi, manumbalik ka sa amin, Panginoon, sapagkat kami handa ng magsisi. Kami handa na magsisi. Magbabago na kami. Pagpalain mo na kami, aming Diyos. Yun ang kanilang pananalangin sa Diyos. Yun ang kanilang pagmamakaawa sa ating Panginoon. At sinabi niya in verse 17, "And let the favor of the Lord our God be upon us." What's that? Ano yung sabihin nun? Let the favor, let the delightness of our God, let the delightness of our Lord our God be upon us. Let the pleasantness, let the beauty of our God be upon us. Yan ang sinasabi ng Diyos sa ating mga kapatid. Nawa ang pabor, ang kaligayahan, at ang kagandahan ng ating Panginoong nating Diyos ay sumaatin. That's the God that we worship. Yan ang sinasamba nating Diyos. So ang pagpapala ng sanlibutan ay papagubago yan. Hindi yan nagtatagal. Hindi yan nagtatagal. Maaari kang magtamo ng kasikatan, ng yaman, pero hindi mo yan kailanman madadala sa katapusan. They can never satisfy. Saksihan ninyo yung kawalan ng kaligayahan and the emptiness of so many famous and wealthy people. Wala silang kaligayahan. Wala silang empty. It's empty. Yan ang nakakalungkot. Pero God's blessing do satisfy. Yan ang nagbibigay na kasiyahan ng pagpapala ng Diyos. At walang sino mang tao na lumakad ng may katwiran sa harapan ng Diyos at naabot na niya ang pinakamatanda niyang edad, and he will look back into life and said, "I have wasted this life. Hindi ko, sana hindi ito ang aking ipinamuhay. Nasayang lang ang buhay ko." Imposible yun. Imposible yun. Walang sino mang mananampalataya na lumakad ng may katwiran sa Diyos at babalik siya at lilingon muli na sana hindi ako namuhay ng ganyang buhay. Sasabihin mo ba sa Diyos yun? After giving His only Son to you, nung ibinigay niya ang kanyang buktong anak to save you, you will never say that. But instead, glory to our Lord Jesus Christ. A person who has known God's joy and peace is a satisfied person. At yan ang nais kong ilagay sa inyong mga konsensya. na ako ay masayang tao sapagkat natagpuan ko ang kaligayahan at ang kapayapaan sa Diyos. At yan ang hamon ko sa mga bisita namin na hanggang ngayon ay wala pa kay Kristo. Oo, magpaligtas ka sa Kanya. Huwag mong isipin ang sasabihin ng ibang tao sa'yo. Huwag mong hayaan na dumating sa mundo ng iyong buhay na kapag ikay namatay na, ikahiya ka ng Diyos. At sinabi ng hindi kita kilala. Di po ba? Mas mahina na sabihin na ikaw na tapat na aking lingkod, pumasok ka sa tahanan ko. Huwag mong isipin ang iisipin ng tao. Minsan napakahirap para sa atin ang magbahagi ng salita ng Diyos sa ibang tao. Don't do that. Huwag ka mahiya. Huwag mong isipin na kung anong sasabihin o anong dapat lumabas sa iyong big because God will provide the voice, the words, yung mga sasabihin niya. Siya ang magbibigay sa iyo. Huwag kang magtiwala sa iyong sarili kung anong sasabihin mo sa isang taong hindi mananampalataya because at that moment, God will provide the words to say sa Kanya. Yun ang katotohanan ng mga kaibigan. Hindi lamang po yun, kundi maging sa pananamin ni Moses na ang pagpapala ng Diyos ay dumating sa kanyang mga mananampalataya na maging ang gawa ng kanilang mga kamay. Even the work of our hands can be, we can expect God's blessing. Iniisip ko dito, ano nga ba yung work of their hands? Ano iniisip ni Moses? Ano yung work of their hands? Well, kung isipin ninyo, ano bang ginagawa nila ng mga panahon nila? Agrikultura. Nagtatanim sila. They're doing their businesses. Pangangalakad. At yung kanilang mga buhay pamilya, yung kanilang inaasikaso, yun ang kanilang buhay. At sinabi ng Panginoon, hindi lang espiritual na gawain na gaya ng mga Levita na kung saan ay pinagpala ng Diyos ang tribong yun, but all the work that they did as farming, business, family life, God's blessing will be upon them. And so can you. So can you. So can all of us can receive God's blessing in our work, in our life, in our family life. Quickly, Deuteronomy chapter 14. Tingnan po ninyo. Mabilis lamang po. Deuteronomy chapter 14, verse 29. Chapter 14, verse 29. And the Levite, because he has no portion or inheritance among you and the alien, the orphan and the widow who are in your town shall come and eat and be satisfied in order that the Lord your God may bless you in all the work of your hands. Yes, yun yun. Chapter 16, verse 15. Chapter 16, verse 15. Quickly. 7 days you shall celebrate a feast to the Lord our God, or to the Lord your God in the place which the Lord chooses, because the Lord your God will bless you in all your produce and in all the work of your hands, so that you may be altogether joyful. Yes. Sinunod mo ang Diyos? Being obedient to God, what will you expect? His blessing, His favor. Huwag mong asahang pagpalain niya ng Diyos sa kabila ng hindi mo pagsunod sa kanyang kalooban. You can never expect that. Hindi mo maaasahan yun. Maaasahan mo na ang pagpapala ng Diyos ay sa iyo kung ginagawa mo ang kanyang gusto. Ang kalooban niya. Kaya nga kung nasa atin ang walang hanggang Diyos bilang ating tahanan dako, all of life becomes sacred. It becomes sacred. Naging sagrado ang buhay natin kung tayo ay mayroong walang hanggang Diyos na ating kaugnay sa ating buhay. Life becomes sacred. Minsan iniisip mo sagrado, parang iba. Pero hindi pala. Magiging sagrado pala ang buhay ko kung ako ay may malapit na ugnayan sa ating Panginoong Jesucristo. So kung ikaw ay nagtatrabaho bilang isang pastor, isang diakono o isang misyonero o isang grab driver o isang fruit vendor o isang office employee or a street food vendor or a business owner, you can do it to the glory of God. Minsan ay naisip ko yan during my younger years na sinasabi ko, paano ko ba magagawa ang kalooban ng Diyos? And there was someone who told you, gawin mo ang iyong gagawin para sa kaluwalhatian ng Diyos. Remember the old Puritan saying na sinasabi, you can milk a cow to the glory of God. Gawin mo yon para sa iyong kaluwalhatian, para sa kaluwalhatian ng Diyos. You study hard for the glory of God. Pag-aral ka. So kung ang ating Diyos ang ating tahanan dako at ang kanyang kamay at ang pagpapala ay nasa ating buhay, then whatever we do, you can do it for His glory. Even the mundane things, even yung mga maliliit na bagay ay magkakaroon ng kahalagahan kung ito ay ginagawa mo sa Panginoon. You can sweep the floor of this building for the glory of God. You can clean the dishes. Pwede kang sumalok ng tubig doon. Pwede mo yan gawin kung ang nasa isip mo, ginagawa mo ito para sa kaluwalhatian ng Diyos. So everyone is involved. Lahat. Lahat kayo. Huwag mong sabihin na ikaw mananampalataya ay wala kang magagawa. It's not true. Hindi totoo yun. So I want to conclude this sermon with three practical lessons. Number one, mamuhay ka sa liwanag ng walang hanggan. Live in the light of eternity. Ang panalangin ni Moses sa verse 12, so teach us to number our days that we may present to you a heart of wisdom. Isang araw, kaibigan, mga kapatid, kinakailangan mong maghandog sa Diyos. Pinagkalooban ka niya ng mga kaloob at abilidad para sa iyo at kinakailangan i-manage mo ito in order that you will make it a profit for His kingdom. Kalaan ninyo yung lalaki na binigyan ng isang talento, anong ginawa niya? Itinago niya yun. Binangon niya sa lupa. Ano naging resulta? Nagalit yung kanyang Panginoon. Sabi niya, saka man lang ito'y nag-produce, nagamit mo para nagkaroon ng pakinaba. Ano ibig sabihin mo? Pinagkalooban tayong lahat ng mga kaloob. Gamitin mo yun. Gaano na yan kasimple, kaliit, sapagkat yan ay gagamitin ng Diyos para sa kanyang kaluwalhatian. Hindi mo na kinakailangan isipin pa o sabihin na para sa kalooban, para sa kaluwalhatian. He already had this glory. And no one can take it away from Him. Tinuturuan ka niya. Tinuturuan niya tayong lahat. Anong maaari mong ialay sa Diyos? What will you offer to God when He calls you, when kapag ikaw ay nagbigay sulit na sa Kanya? Anong kaya mong ialay sa Kanya? Sa ating Panginoon. So even the person who has the greatest abilities has no excuse of not using them. Ikalo, na application. Pagpagalan mo ang mga nagtatagal, hindi ang lumilipas. Labor for the lasting, not the passing. Marami tayong ginagawa sa ating mga gawain na minsan ito ay hindi nagtatagal. No? Pero huwag po natin kaligtaan na isa kasi inisip natin na well, kinakailangan din akong I need to invest on certain amount of worldly things. Diba? Para makapamuhay ako ng komportable. Well, that's practical. Walang masama doon. Walang masama doon. Pero, huwag ninyo kakaligtaan na sinabi the world is passing away and the lust of it, but the one who does the will of God abides forever. 1 John chapter 2, verse 17. So ang tanging mga bagay lamang nagmuling kupunin ng Diyos para sa kanyang sarili is number one, His Word and His people. Yun lang ang kanyang kukunin. Pero minsan, masyado tayong nagbibigay ng halaga sa mga bagay na mas higit sa salita ng Diyos o mas higit sa ating ugnayan sa mga tao. Alalahanin po ninyo sinabi ni Apostol Pablo nung sinulat niya sa liwanag na katotohanan yung patungkol sa muling pagkabuhay mula sa mga patay. Sinabi niya, "Therefore, my beloved brethren, be steadfast, immovable, always abounding in the work of the Lord, knowing that your toil is not in vain in the Lord." Walang masasayang kung ito'y ginagawa mo sa ating Panginoon. So, ang gawa para sa Panginoon ay kaakibat dito ang kanyang salita at ang kanyang mga mananampalataya. Iyan ang precious sa kanya. Huwag mong ilagak ang iyong sarili sa mga bagay na walang saysay. Not for the passing, but for the lasting, mga kapatid. Dito mo ibuhos ang iyong lakas. Put your efforts here. Ngayong 2020, ang dami natin gagawin para sa Panginoon. Dito mo ibuhos ang lakas mo. Huwag mong sayangin. Mas lalo mo pang i-involve ang iyong sarili sa pakikipagkita sa mga kapwa mananampalataya. Hindi mo ba namimiss ang kapatid mo tuwing araw ng Linggo? At minamabuti mo pa na samahan ng marami pang hindi mananampalataya? Di po ba? Di ba mas masarap na kasama ang kapwa mananampalataya? Dumating ka na ba doon sa punta ng buhay ko na parang kung ayaw mong umalis sa gusanin ito? Dahil ayaw mong umalis sa mga kapatid mong kapwa mananampalataya. Dahil sa namimiss mo sila, that's the feeling. And I want you to feel that. Na ayaw mo nang umalis, sa parang bang gusto mo nang maglatag ng balik dito. At dito ka na matulog, dito tayo lahat. But we are given a glimpse of what will happen in the future. Dahil kapag hindi mo binigyan kasiyahan, o hindi ka naliligayan sa kalipunan ng mga mananampalataya. Kaya how much more will you go to God? Do you think? Makikinabang ka doon? Hindi. So yung nakakalungkot. At ikatlong application ay iwasan mo ang mga pag-aksaya na nagmumula sa isang makasalanan naman. Israel was consumed by God's anger in verse 7 to 10 because of their disobedience. Natupok sila. Kaya yung makasalanan at yung makasariling pamumuhay ay nagre-resulta sa pag-aaksaya. It is resulting into waste. Pero sa isang mananampalataya, ito'y pakinabang kung ikay namumuhay ng mayroong katwiran sa ating Panginoon. Kaya nga yung obedience ay laging nagre-resulta yan sa pagpapala ng Diyos. Kung masunurin ka. Di ba, alalahanin mo yung lumang tipan. Nung sila'y sumunod, ang pabor ng Diyos, ang pagpapala ng Diyos, sumasakya. Pero sa tuwinan sila'y sumusuway, nililipon sila ng kalaban nila. Pinagpapapatay sila. Kaya yung karanasan ng bansang Israel doon sa parang ay isinulat para sa ating pagtuturo. For our instruction. Because, bakit? Eh, huwag na natin ulitin yung kanilang pagkakamali. So, bilang pangwakas, meron pong isang story ng isang lalaki in the year 1981 na siya po ay lumipad sa isang ilang, a remote Alaskan wilderness. Dahil gusto po niya mag-photograph ng mga natural beauty ng wilderness niya sa Alaska. So, meron siyang photo equipment. Dahil yan ay wilderness, therefore, kailangan niya ng armas. At nagdala po siya ng maraming dalang pagkain, supplies. So, lumipas ang maraming buwan. So, yung laman ng kanyang diary, which at first detailed the wonder and fascination with the wildlife around him, soon turned into a pathetic record of a nightmare. In August, sinulat po niya, sa aking palagay ay hindi ako gumamit ng higit pang paghahanda kung paano ako aalis dito sa lugar na ito. So, yun yung sinulat niya. So, naghintay siya, naghintay, ngunit walang sino man ang nag-rescue sa kanya. Then, in November, siya po'y namatay sa isang nameless na valley, in a nameless lake, 225 miles northeast of that place, sa Alaska. An investigation revealed that he had carefully mapped out his venture, but he had made no provision to be flown out of the area. So, handang-handa siya. Minap out niya yung kanyang adventure. Ang kulang doon sa kanyang paglalakbay, eh hindi siya gumawa ng plano kung paano siya aalisin sa lugar na yon, to be flown out of that area. A very remote. So he died. Namatay siya. Parang short-sighted, di po ba? Pero, maraming tao namumuhay sila na para bagang hindi na ginagawa ang paghahanda sa kanilang pag-alis. In their departure and facing eternity. Alam naman natin lahat, tayong lahat, kayo, tayong lahat ay we will be departing. Lahat tayo ay uuwi din. Mamamatay din tayong lahat. In the only way for our fleeting life, sa ating maikling buhay na magkaroon ng kahalagahan at magamit natin ito ng matalino, lalo pat magkaroon tayo ng mas malalim na ugnayan sa ating Panginoon, gawin natin na ang ating tahanang dako ay ang ating Diyos na ipagkakaloob lamang ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya yan ang hamon ko sa inyo. Yan ang hamon ko sa inyo, mga kaibigan. Mga kapatid, ngayong 2020. A very fitting hymn can be sung if iaalam ni Pastor. Our God, our help in ages past. Actually, this is the theme. This is the title of my sermon. Kaya lang pinalitan ko in ages past. Sabi ko, our God, our help in all ages. So sana po sa taon na ito ay i-resolve natin sa ating mga sarili na tayo ay tunay na susunod sa ating Panginoon. At para sa mga hindi pa mananampalataya, yan ang hamon ko sa iyo. Ilagak mo ang iyong pagtitiwala sa krus ng ating Panginoon Jesus. Dalangin ko. Aming Diyos, maraming salamat. Ikaw po nawa ang siyang magpala ng iyong mga salita sa aming napakinggan at patuloy namin dinadalangin ang iyong pagliligtas sa aming kalagitnaan sa kapulihan ng pangalan mo.